inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce meligi kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Para mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
Watak Panen Panguripan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara Ruang Keluarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Watak Panen Panguripan. Para sedherek, menawa wong mudha nganggep menawa kanggo duweni watak sing endah lan panggawe sing becik iku padha wigatine karo upayane kanggo niru mode-mode katunyan jroning sandangan lan tumindak, mula kita bakal ndeleng dudu mung siji kaya saiki iki nanging atusan sing bakal muncul ing sandure panggung panguripan sing aktif sing setya kanggo menehi pengaruh sing bisa ndandani masyarakat. Para sedherek ingkang kinasih, pangembangan watak ya iku pakaryan kanggo salawase urip. Bentuk watak ya iku pakaryan kanggo salawase urip lan iku kanggo mangsa kelanggengan. Menawa kabeh wong bisa nyadari marang bab iki, menawa dheweke gelem nyadari, menawa kita iki kanthi cara pribadi nembe njupuk keputusan kanggo nemtokake nasib kita dhewe kanggo urip langgeng utawa ketewasan langgeng, saipo sawijining owah-owahan bakal tumati. Saipo betani wektu pacoban iki digunakake, lan saipo betani watak-watak sing bakal ngepaki donya iki. Para sedherek, semine wine iku nggambarake ing wiwitan saka panguripan karohanen. Lan tuwe tanduran iku sawijining gambaran ngenai tuwe watak. Ora bakal ana panguripan tanpa tuwe. Tanduran iku kudu tuwa utawa yen ora iku ateges mati. Kaya dene tuwe tanduran iku anteng lan ora katon nanging terus-terusan. Mangkono uga tuwe watak. Ing saben taraf tuwe urip kita iki bisa dadi sampurno nanging mangkono menawa kersaning Allah iku arep dikenepake ana ing panguripan kita. Mula kutu ono kemajuan sing terus-terusan. Para sedherek ingkang kinasih, panen panguripan ya iku watak. Lan bab iki sing nemtokake nasib, becik kanggo panguripan saiki iki, lan uga panguripan sing bakal teko. Panen ya iku sing ngasilake maneh vine sing wis disebarake. Saben wine bakal ngasilake woh miturut jinise. Mangkono uga karo bab watak sing kita manjakake. Sifat mentingake awak, tresno diri, gumunggung lan manjakake awak, bakal ngrembaka lan bungkasane ya iku karusaan lan katewasan. Sebab sing sapa nyebar ing daginge, dheweke bakal ngeneni karusaan soko dagingi. Nanging sapa kang nyebar ing roh, ia bakal ngeneni urip langgeng soko ing roh iku. Galati pasal 6 ayat 8. Katresnan, welas asih lan manis budi bakal ngasilake woh-woh berkah, sawijining panen sing ora bakal sirno. Para sedherek ingkang kinasih, menawa ibu-ibu Kristen ngasilake anak-anak sing watake jujur kanthi prinsip-prinsip lan moral sing becik marang masyarakat, mula dheweke wis nglaksanakake sawijining pakaryan pambiworo Injil sing paling wigati saka kabeh samubarang liyane. Anak-anake sing wis diwulang kanthi teliti kanggo nglunggui papane ing sajroning masyarakat ya iku bukti sing paling gedhe saka kekristenan sing bisa diwenehake marang donya. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana pakaryan sing luwih agung sing nate dipercayakake marang manungsa kejaba bentuk watak. Anak-anak
Dudu wae kudu diwulang, nanging uga dilatih. Lan sapa sing bisa nyritakake ngenani mangsa ngarep anak utawa wong enom sing lagi tuwa? Mugia kawikaten sing paling teliti diwenehake marang panggulawenthahan anak-anakmu. Anak sing didisiplin kanthi sepatute ing jroning prinsip-prinsip kabeneran, sing nresnani lan wetiase marang Gusti Allah, iku mujudake watak sing bakal nduweni sawijining kuwasa kanggo kabecikan ing donya iki sing ora kinira. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-999-007.
Oh, Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
waspada karo piranti iblis.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan waspada karo piranti iblis. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 lan 9 yaiku padha diwaras ing budi sarto diprayitno. Jalaran mungsuhmu iblis iku klinteran kaya singa ngeru-ngeru ngupaya manungsa kang kena dimangsa. Tanggulang ngono kalawan prajaya kang santosa, jalaran kowe padha sumurup yen kabeh sadulurmu kang ana ing saindenging jagat iya padha ketaman ing sangsara kaya mangkono. Para sedherek ingkang kinasih, saben jiwa kudu waspada. Mungsuh ana ing dalanmu. Waspada kanthi sregep ngawasi supaya ora ana ciretan sing didelikake kanthi teliti lan kumulnake bakal njupuk kowe tanpa sadar. Wong-wong sing sembrono lan ora peduli kudu ngati-ati. Aja nganti dinane Gusti teka kaya maling ing wayah wengi. Akeh wong bakal minger saka dalan saka andap asor lan kanthi ngujulake pasangan sing diparingake dening Sang Kristus bakal lumaku ing dalan aneh. Amarga kawutake lan kasasarake, dheweke bakal ninggalake dalan ciut iku kang tumuju ing kutaning Allah. Para sedherek, dheweke sing nguasani kudu ngawasi. Amarga dening ciritan-ciritan kaluputan lan tahyul-tahyul donya iki, setan ngupaya kanggo njupuk pandereke Sang Kristus saka panjenengane. Ora cukup yen kita ngendani bebaya sing cedha lan gerakan sing duweni resiko lan ora konsisten. Kita kudu tetep cedhak karo Sang Kristus, mlaku ing dalan nyelaki diri lan pangorbanan diri. Kita ana ing negara mungsuh. Dheweke kang kacemplungake saka ing swarga wis ngatingal kanthi daya gedhe. Kanthi saben kelantipan lan piranti sing bisa nyasarake, dheweke nembe goleki nyawa kanggo ditawan. Yen kita ora tetep waspada, kita bakal gampang tumiba ketaman apus-apusane sing ora kaetung. Saben perkara saiki wis disandangi kamulyan. Satemah kabeh wong sing nyakini kabeneran mangsa saiki kudu mangerteni. Padha kudu tumindak kanthi ngrujuk kanggo dinane Gusti Allah iku. Pangadilane Gusti Allah bakal teka ing jagat iki lan kita kudu cepak-cepak kanggo dina gedhe kasebut. Para sedherek ingkang kinasih, wektu kita iku aji. Kita duwe nanging mung sedidik. Mung sawetara dina welas asih ing endi kita cepak-cepak kanggo mangsa kang bakal teko, yaiku sing urip langgeng. Kita ora duwe wektu kanggo dientekake ing gerakan-gerakan kang sembrono. Kita kudu wedi nyingkiri pangandikane Gusti Allah. Menawa kabeh kapentinganmu ana ing bebener lan pakaryan pacawisan ing wektu iki, mula kowe bakal kasucikake lumantar kabeneran lan nampa kuwasa kanggo kelanggengan. sakabehing pakaryan pacawisan mau kudu diterusake karo kabeh wong sing ngakoni kabeneran nganti kita ngadeg ing ngarsaning damparing Allah iku tanpa salah, tanpa blentong, tanpa cacat utawa sapanunggalane. Gusti Allah bakal ngresiki kowe menawa kowe masrahake diri menyang proses panyucen iku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dateng alamat sjcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800 000 007. Kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.